ต่อไปเป็นหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์นะครับหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ข้อที่หนึ่งการเนรมิตสร้างมนุษย์พระเจ้าทรงสร้างเนรมิตมนุษย์ขึ้นตามเชื้อวงศ์ในปฐมกาลบทที่5กับบทที่11ซึ่งในบทที่5นั้นเป็นเชื้อวงศ์ของอาดัมนะครับและในบทที่11ก็เป็นเชื้อวงศ์ของโนฮาและต่อไปตามคำกล่าวของโมเสสบนภูเขาซีนายในอพยพบทที่20ข้อ9ถึง11ซึ่งอิสราเอลถือกันมาแต่โบราณก็จะหยุดในวันชบาโตนะครับซึ่งโมเสสได้บอกไว้พระเจ้าสั่งให้มนุษย์พักผ่อนในวันซึ่งการพักผ่อนในวันนั้นในวันที่7ก็เพราะว่าในวันที่6นั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นะครับเป็นสิ่งสุดท้ายและวันที่7เป็นวันพักผ่อนซึ่งอิสราเอลได้ถือกันมาตั้งแต่โบราณนั้นต่อไปตามคำกล่าวของดาวิดในสดุดีบทที่33ข้อ6ถึง7และข้อ9พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มนุษย์เกรงกลัวพระเจ้านะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาและประสงค์ที่จะให้มนุษย์นั้นเกรงกลัวพระองค์นะครับเชื่อฟังพระองค์นั่นเองแต่ต่อไปตามคำตัดของพระเยซูในมัทธายบทที่19ข้อ4ซึ่งพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงนะครับและต่อไปตามคำกล่าวของเปาโลใน1โครินโธบทที่11ข้อ8ถึงข้อ9และข้อที่12นะครับซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าได้สร้างชายและก็ให้หญิงนั้นมาจากชายนะครับต่อไปประการที่2ลักษณะของมนุษย์ขอให้เราสังเกตดู4ข้อเกี่ยวกับลักษณะของมนุษย์พระเจ้าเนรมิตสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึง27มนุษย์มีอยู่3ภาคคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณใน1เทสโลนิกาข้อที่บทที่5ข้อ23นะครับซึ่งเห็นว่ามนุษย์มีร่างกายมีจิตใจและจิตวิญญาณนะครับมี3ภาคจิตวิญญาณของมนุษย์มาจากพระเจ้าในปัญญาจารย์บทที่12ข้อ7ก็ได้เห็นว่าจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ติประทานให้เข้ามาในตัวเราและทำให้เรานั้นมีชีวิตขึ้นจิตวิญญาณของมนุษย์คืออะไรพระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์เป็นจิตวิญญาณไม่ใช่ว่ามนุษย์มีวิญญาณนะครับซึ่งมนุษย์เหล่านั้นเป็นวิญญาณในปฐมกาลบทที่2ข้อ7ลักษณะต่างๆแห่งจิตวิญญาณ1จิตวิญญาณนั้นมีลักษณะมีความรู้มีปฏิภาณไหวพริบสามารถเข้าใจรู้จักหลายสิ่งหลายอย่างคือให้เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกหรือผิดนั่นเป็นลักษณะอันที่1ของจิตวิญญาณนะครับลักษณะอันที่2ของจิตวิญญาณคือมีความรู้สึกคือให้เรารู้ว่าเราอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความรู้สึกนะครับลักษณะที่3ของจิตวิญญาณนะครับมีจิตวินิจฉัยผิดและชอบคือให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือสามารถคิดได้และก็เข้าใจได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกนะครับแล้วก็ควรจะทำสิ่งไหนสิ่งไรนั่นเป็นลักษณะของจิตวิญญาณและลักษณะอันที่4มีความประสงค์คือได้ตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือมีความอยากมีความประสงค์ว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับนั่นเป็นลักษณะแห่งจิตวิญญาณซึ่งมี4ประการด้วยกันนะครับ ต่อไปสามหน้าที่และความรับผิดชอบอันเดิมของมนุษย์ทำไมพระเจ้าจึงทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ในวิวรณ์บทที่4ข้อ11พระเจ้าสร้างมนุษย์เพื่อสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าและเพื่อมนุษย์จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้วพระองค์ทรงให้มนุษย์มีหน้าที่และความรับผิดชอบเหล่านี้คือ 1. มนุษย์จะเป็นเจ้าของโลกในปฐมกาลบทที่1ข้อ26นะครับมนุษย์จะเป็นเจ้าของโลก 2. ศูนย์กลางของโลกคือสวนเอเดนและมนุษย์ต้องรักษาสวนนั้นในปฐมกาลบทที่2ข้อ15 3. มนุษย์ต้องตั้งชื่อให้กับสัตว์ทุกชนิดในปฐมกาลบทที่2ข้อ19ถึง20 4. มนุษย์ต้องรักษาและป้องกันภรรยาของตนในปฐมกาลบทที่2ข้อ24 5. มนุษย์ต้องบังเกิดทวีมากขึ้นทั่วแผ่นดินในปฐมกาลบทที่1ข้อ28และอันสุดท้ายอันที่6มนุษย์ต้องรับประทานผลไม้ทุกชนิดในสวนนั้นนอกจากผลไม้ชนิดเดียวคือผลไม้แห่งความรู้ความผิดความบาปซึ่งพระเจ้าทรงห้ามไว้ในปฐมกาลบทที่2ข้อที่16ถึง17ต่อไปนะครับ4เกี่ยวกับความบาปของมนุษย์การทดลองซึ่งนำไปถึงความบาปนั้นในปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึง4ซึ่งมีการทดลองซึ่งนำไปถึงความผิดความบาปซึ่งงูมาเข้าทดลองฮาวานะครับให้ฮาวานั้นกินผลไม้เป็นฮาวานั้นก็ถูกล่อลวงก็เลยกินนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเอาไปส่งให้อาดัมกินอีกและอาดัมก็กินซึ่งก็ได้เห็นว่าทั้งสองนั้นถูกทดลองและก็แพ้ต่อการทดลองซึ่งทำให้เกิดความผิดความบาปต่อไปความบาปของมนุษย์ก็คือทำผิดต่อพระเจ้านะครับปฐมกาลบทที่3ข้อที่2ถึง3ซึ่งความผิดบาปก็คือมนุษย์ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งไปกินผลไม้นั้นนะครับแล้วต่อไปผลแห่งความบาปนั้น 1. ต่องูซึ่งพระเจ้าก็สาปแช่งงูนะครับในปฐมกาลบทที่3ข้อที่14ซึ่งมีผลต่องูนะครับงูก็จะเป็นสัตว์ที่กินดินแล้วก็เลื้อยคลานไปนะครับและ2ผลแห่งความบาปนั้นต่อซาตานในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ซึ่งได้พูดไว้ว่าซาตานหัวจะแหลกนะครับซึ่งมันจะต้องตกนรกแน่นอนนะครับผลแห่งความบาปประการที่3ต่อมนุษย์ผลแห่งความบาปทำให้มนุษย์รู้จักความอายในปฐมกาลบทที่3ข้อ7ผลแห่งความบาปทำให้มนุษย์รู้จักความกลัวปฐมกาลบทที่3ข้อ8ถึง10ผลแห่งความบาปทำให้มนุษย์เกิดการเถียงกันปฐมกาลบทที่3ข้อ12ถึง13และผลแห่งความบาปทำให้ความตายเกิดขึ้นซึ่งความตายนั้นมีความตายฝ่ายเนื้อหนังและความตายฝ่ายวิญญาณตายฝ่ายเนื้อหนังนั้นในปฐมกาลบทที่5ข้อ5สำหรับตายฝ่ายจิตวิญญาณนั้นในมัทธายบทที่20ข้อ6ผลแห่งความบาปทำให้เกิดความทุกข์ในปฐมกาลบทที่3ข้อ16ผลแห่งความบาปทำให้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อทำงานปฐมกาลบทที่3ข้อ17ถึง19ผลแห่งความบาปทำให้มีการแตกแยกกันป ปฐมกาลบทที่3ข้อ22ถึง24และคำอธิบายเกี่ยวกับการกระทำบาปของมนุษย์ในโรมบทที่3ข้อ23ซึ่งก็ได้เห็นว่ามนุษย์นั้นขาดการถวายเกียรติยศให้กับพระเจ้าและทุกคนได้ทำบาปกันทุกคนนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนได้เป็นคนผิดคนบาปต่อไปหัวข้อที่5มนุษย์ในปัจจุบันมีอยู่3ชนิด 1. มนุษย์ธรรมดาใน1โครินธ์บทที่2ข้อ14ซึ่งมนุษย์ธรรมดานั้นก็คือชาวโลกนั่นเองคือคนที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับ 2. มนุษย์ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึง3มนุษย์ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนี้เป็นผู้ที่ได้รับความรอดแล้วแต่ยังไม่เจริญเติบโตยังเป็นเด็กยังเป็นทารกอยู่ 3. มนุษย์ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ1โครินธ์บทที่2ข้อ15มนุษย์ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณนี้เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าได้รับความรอดแล้วและเป็นผู้ที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ 6. อนาคตของมนุษย์คำสอนผิดๆเกี่ยวกับอนาคตของมนุษย์มีคำสอนว่าวิญญาณร่วมกับธรรมชาติ1โครินธ์บทที่15ข้อ12ถึง20และ42ถึง49คำสอนผิดนั้นบอกว่าวิญญาณร่วมกับธรรมชาติก็หมายถึงว่าคนเรานั้นมีเนื้อหนังแล้วก็วิญญาณแต่ว่าเป็นอันเดียวกันไม่ได้แยกกันเมื่อตายแล้วก็จบไม่มีการฟื้นจากตายนั่นเป็นความหมายและคำอธิบายที่ดีที่สุดที่อาจารย์เปาโลอธิบายใน1โครินธ์บทที่15ข้อ12 20นั้นก็ได้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งเป็นความเชื่อของเราถูกต้องนะครับแต่คำสอนผิดนั้นบอกว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีคิดว่าวิญญาณร่วมกับธรรมชาติแค่นั้นและต่อไปคำสอนผิดบอกว่ามีโอกาสหลังจากความตายที่จะเชื่อในพระเยซูในโยฮันบทที่3ข้อที่3ซึ่งโยฮันบทที่3ข้อที่3พระเยซูบอกว่าถ้าหากผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นก็จะไม่มีความรอดนะครับผู้นั้นก็จะไม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าคือเชื่อพระเจ้าไม่ได้ถ้าหากยังไม่บังเกิดใหม่แต่คำสอนผิดบอกว่าเมื่อตายแล้วก็มีโอกาสเชื่อในพระเยซูได้ซึ่งเป็นคำสอนที่ผิดนะครับคนที่จะเชื่อพระเยซูได้จะต้องคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคนตายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ต่อไปคำสอนผิดๆบอกว่าวิญญาณดับได้ซึ่งใน1โครินธ์บทที่15ข้อ50ถึง57ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเมื่อพระเยซูคริสต์มาคริสเตียนทุกคนก็จะเปลี่ยนเป็นกายใหม่นะครับซึ่งจะเป็นกายวิญญาณแล้วก็จะถูกรับขึ้นไปแล้วก็จะไม่มีการตายซึ่งจะเป็นร่างกายที่ไม่เปื่อยเน่าซึ่งวิญญาณกายวิญญาณนั้นก็ไม่มีทางที่จะดับได้นะครับซึ่งคำสอนผิดบอกว่าดับวิญญาณต่อไปคำสอนผิดบอกว่าวิญญาณของคนชั่วจะดับในมัทธายบทที่25ข้อ46คนที่ตายแล้วผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็จะไปสวรรค์อยู่ที่นั่นเป็นนิจและผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็จะตกนรกเป็นนิจและวิญญาณนั้นก็จะไม่ดับจะทรมานเป็นนิจซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าคำสอนผิดว่าวิญญาณของคนเชื่อจะดับตามจริงแล้วไม่ได้ดับคนที่ตกนรกก็จะอยู่ในนรกนั่นเป็นนิจผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็จะอยู่ในสวรรค์เป็นนิจไม่มีใครดับวิญญาณได้นะครับต่อไปคำสอนผิด บอกว่าวิญญาณของผู้ตายจะหลับจนถึงวันที่วิญญาณนั้นเป็นขึ้นมาจากความตาย2โครินธ์บทที่5ข้อ6ถึง9อาจารย์เปาโลบอกว่าเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรงนี้ก็แสดงเห็นว่าไม่ได้หลับอยู่นะครับถ้าหากเราตายฝ่ายวิญญาณของเรานั้นก็จะไปอยู่กับพระเจ้าซึ่งจะไม่ได้หลับอยู่ต่อไปคำสอนผิดๆเกี่ยวกับไฟชำระนะครับเฮบรายบทที่10ข้อ12คำสอนผิดๆนี้พวกคาทอลิกเอามาสอนเกี่ยวกับไฟชำระเพื่อจะล่อลวงให้คนนั้นเข้ามาทำบุญซึ่งเขาต้องการที่จะได้สิ่งของเพื่อจะแลกเปลี่ยนและก็สอนว่าผู้ตายนั้นจะต้องไปไฟชำระก่อนเมื่อชำระหมดแล้วถึงจะไปสวรรค์ได้แต่ความจริงแล้วพระเยซูคริสต์ได้มาตายไถ่บาปให้กับมนุษย์โลกพระองค์ตายครั้งเดียวแล้วก็ไถ่ครั้งเดียวนะครับทุกคนที่เชื่อในพระองค์นั้นก็บริสุทธิ์แล้วพระเยซูชำระหมดแล้วนะครับไม่มีไฟชำระอีกต่อไปนะครับคำสอนผิดๆเขาบอกว่าลอยไปลอยมาฝ่ายวิญญาณนั้นจะลอยไปลอยมาซึ่งมันอยู่ไม่เป็นที่นี่เป็นคำสอนของหลายศาสนาที่สอนว่าเมื่อตายแล้วก็วิญญาณก็จะล่องลอยไปซึ่งสิ่งนี้ไม่มีนะครับและคำสอนผิดๆอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ตายน่าจะกลับมาเกิดใหม่สามารถที่จะรู้สามารถเกิดใหม่ได้ซึ่งสิ่งนั้นเป็นคำสอนที่ผิดนะครับไม่มีขอไข่คำสอนถูกต้องเกี่ยวกับอนาคตของมนุษย์1. ก่อนพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนมีอกของอับราฮัมในลูกาบทที่16ข้อที่22ลูกาบทที่16ข้อ22ซึ่งก็ได้เห็นว่ามีอกของอับราฮัมผู้ที่ตายอย่างลาซาโรที่ตายแล้วก็ไปอยู่ที่อกอับราฮัมในสมัยนั้น 2. หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็มีสวรรค์นะครับไม่มีอกอับราฮัมอีกในวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึง15หลังจากที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนพระองค์นั้นลงไปที่อกอับราฮัมแล้วก็พาพวกที่อยู่อกอับราฮัมนั้นขึ้นสู่สวรรค์และต่อไปนี้อกของอับราฮัมนั้นก็ไม่มีนะครับมีแต่สวรรค์ผู้ที่ตายก็ไปสวรรค์เลยนะครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูต่อไปคำสรุปเกี่ยวกับนรก 1. การปฏิเสธว่ามีนรกจริงบางคนว่าไม่มีพระเจ้าจริงเพราะฉะนั้นไม่มีนรกจริงบางคนว่ามีพระเจ้าจริงแต่ไม่เชื่อว่ามีนรกจริงคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระบางคนว่ามีพระเจ้าจริงแต่พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรักเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ยอมให้ใครตกนรก 2. ความจริงเกี่ยวกับนรกที่อยู่ของนรกมัทธายบทที่8ข้อ12นรกนั้นเป็นที่อยู่ของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูเขาจะถูกทิ้งในนรกนั้นต่อไปลักษณะของนรก 1. ลักษณะของนรกมีตัวนอนที่ไม่ตายและมีไฟที่ไม่ดับมาระโกบทที่9ข้อ42ถึง48 2. คนในนรกมีความจำและความรู้สึกเสียใจลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31 3. คนในนรกกระหายน้ำลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31 4. คนในนรกมีความทุกข์และความเจ็บปวดวิวรณ์บทที่14ข้อ10ถึง11 5. คนในนรกมีความโกรธและความหักล้างมัทธายบทที่13ข้อ42 6มีการแตกแยกกันนิวรณ์บทที่20ข้อ6และข้อที่15 7มีพระพิโรธเต็มที่นิวรณ์บทที่14ข้อ10 8ได้เตรียมไว้สำหรับซาตานและพรรคพวกของมันมัทธายบทที่25ข้อ41 9จะอยู่เป็นนิดซึ่งในนรกนั้นจะอยู่เป็นนิดนะครับในมัทธายบทที่25ข้อที่46ทั้ง9ข้อนี้เป็นลักษณะของนรกนะครับต่อไปผู้ที่อยู่ในนรกมีใครบ้าง1ซาตานมันจะอยู่ในนรกโรมบทที่16ข้อ20 2ผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะอยู่ในนรกนิวรณ์บทที่20ข้อ10 3สัตว์ร้ายทั้ง2ผู้พยากรณ์เท็จในวิวรณ์บทที่20ข้อ10 4พรรคพวกของซาตานคือทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปมัทธายบทที่25ข้อ41 5ยูดาสกิจการบทที่1ข้อ25ผู้ที่ขายพระเยซูนั้นยูดาสนั้นอยู่ในนรกนะครับ6ทุกคนที่ไม่ได้รับเชื่อในพระเยซูวิวรณ์บทที่21ข้อ8ผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูนั้นก็จะอยู่ในนรกกับซาตานนะครับต่อไปคำสรุปเกี่ยวกับสวรรค์1ที่อยู่ของสวรรค์สวรรค์ที่1คือฟ้าอากาศที่อยู่ของนกกับเมฆดานิเอลบทที่4ข้อ12สองสวรรค์ที่2คืออวกาศที่อยู่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในปฐมกาลบทที่22ข้อ17 3สวรรค์ที่3คือสวรรค์ที่อยู่ของพระเจ้า2โครินโธบทที่12ข้อ2ซึ่งสวรรค์นั้นก็ได้เห็นว่ามี3ชั้นนะครับชั้นที่1เป็นฟ้าอากาศซึ่งที่เรามองเห็นนั้นมีเมฆนะครับเรียกว่าสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2คืออวกาศคือที่ไม่มีอากาศหายใจสำหรับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่นั้นและสวรรค์ที่3คือที่อยู่ของพระเจ้าคืออยู่เหนือสุดเป็นสวรรค์ที่3 2ลักษณะของสวรรค์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่สวดทรงแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในวิวรณ์บทที่21ข้อ16ซึ่งเห็นว่ามีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะเป็นสวดทรงแล้วต่อไปขนาดแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในวิวรณ์บทที่21ข้อ16ก็ประมาณ 2,184 กิโลเมตรทั้ง4ด้านนะครับความยาวของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ความยาวความกว้างจะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณ 2,184 กิโลประมาณนั้นนะครับแล้วต่อไปผู้ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับมี1พวกทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์พวกทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์นั้นก็จะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในวิวรณ์บทที่5ข้อ11นะครับ2ผู้ครอบครอง24คนในวิวรณ์บทที่4ข้อ4ซึ่งจะมีผู้ครอง24คนนะครับ12คนนั้นเป็นตระกูลของอิสราเอลนะครับและอีก12คนนั้นก็เป็นพวกอัครสาวกรวมแล้ว24นะครับ3คริสตจักรในเฮบรายบทที่12ข้อ22ถึง23ซึ่งในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นก็จะมีคริสตจักรที่นั่นนะครับ4อิสราเอลที่รอดแล้วเฮบรายบทที่11ข้อ16พวกอิสราเอลที่ได้รับความรอดก็จะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับ5พระบิดาวิวรณ์บทที่4ข้อ2ถึง3พระบิดาก็อยู่ที่นั่น6พระบุตรวิวรณ์บทที่5ข้อ6นะครับพระบุตรหรือพระเยซูเราก็จะอยู่ที่นั่นเป็นประมุขที่นั่นนะครับ7พระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิวรณ์บทที่14ข้อ13 ซึ่งทั้ง7ประการนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับต่อไปรากแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในวิวรณ์บทที่21ข้อ14นั้นพูดถึงรากแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับกำแพงแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในวิวรณ์บทที่21ข้อ17ถึง18เกี่ยวกับกำแพงนะครับและประตูแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็วิวรณ์บทที่21ข้อ12ถึง13และ21ถนนแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในวิวรณ์บทที่21ข้อ21นะครับซึ่งพูดเกี่ยวกับถนนพระที่นั่งแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่วิวรณ์บทที่4ข้อ2ถึง3และข้อ6นะครับแม่น้ำแห่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่วิวรณ์บทที่22ข้อ1ต้นไม้แห่งชีวิตในกรุงเยรูซาเล็มใหม่วิวรณ์บทที่22ข้อ2การเปรียบเทียบระหว่างกรุงเยรูซาเล็มใหม่กับแผ่นดินโลกวิวรณ์บทที่21ข้อ2และต่อไปลักษณะของกายวิญญาณในสวรรค์1เหมือนอย่างพระกายวิญญาณของพระเยซูในฟิลิปปีบทที่3ข้อ21ซึ่งลักษณะของกายวิญญาณในสวรรค์นั้นก็เหมือนอย่างกายวิญญาณของพระเยซูนะครับสามารถไปได้ทุกที่2มีเนื้อหนังและกระดูกซึ่งกายวิญญาณนั้นมีเนื้อหนังและกระดูกลูกาบทที่24ข้อ39ถึง40 3รับประทานอาหารได้โยฮันบทที่21ข้อ12ถึง15ซึ่งพระเยซูเป็นกายวิญญาณในขณะนั้นก็สามารถรับประทานอาหารได้นะครับ4ไม่อยู่ใต้อำนาจของเวลาหรือแรงดึงดูดของโลกโยฮันบทที่20ข้อ19ซึ่งกายวิญญาณนั้นไม่อยู่อำนาจในเวลาคือจะอยู่เป็นนิจนะครับ5รู้จักกันได้มัทธายบทที่8ข้อ11ซึ่งเราสามารถรู้จักกันได้ในขณะที่เป็นกายวิญญาณนะครับ6อยู่เป็นนิจใน2โครินโธบทที่5ข้อ1เห็นว่ากายวิญญาณนั้นอยู่เป็นนิจจะไม่ตายอีกนะครับ7อยู่ในลักษณะที่วิญญาณสำคัญกว่าร่างกาย1โครินโธบทที่15ข้อ44ถึง49ซึ่งกายวิญญาณนั้นจะอยู่ในลักษณะที่วิญญาณสำคัญกว่าร่างกายนะครับจะมีแต่สิ่งที่ดีในเวลานั้นนะครับต่อไปกิจการของผู้ที่อยู่ในสวรรค์กิจการของผู้ที่อยู่ในสวรรค์นั้นประการที่1ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเฮบรายบทที่2ข้อ12ประการที่2มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันใน1โยฮันบทที่1ข้อ7ประการที่3รับใช้พระเจ้า2ติโมธีบทที่2ข้อ12จะมีการรับใช้พระเจ้าที่นั่นนะครับเพราะว่ากายวิญญาณนั้นจะต้องรับใช้พระเจ้า4มีการเรียนรู้1โครินโธบทที่13ข้อ2เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเองเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ28เรียนรู้เกี่ยวกับฤทธิเดชของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่1ข้อ1จะต้องไปเรียนรู้ที่สวรรค์นะครับ